קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום, משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר koldavidiran.
דוד למאזינים שלום, והרענו מתחילים את שידורנו להיום שני 27 בדיסמבר 2021, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
בלב העניינים,
מאזינים יקרים, שלום רב. זה לא סיפור גדול, שום כדור לא נורא, שום פלסטיני לא נעצר על לא עוול בחפו, חיילים לא הפחידו ילדים במתתם ולא טרטרו זקנות. הסיפור הזה מחוויר לעומת העוולות המתרחשות בשטחים הכבושים מדי יום, ובכל זאת בסיפור הקטן הזה מסתתר משהו גדול ומדיר מנוחה. לפני כחודש ביקש צבא ישראל לערוך טקס פרישה לראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. חגיגת הפרישה של האלוף יצחק תורג'מן נערכה על פי כל כללי הטקס, נאומים נשאו, דגלים הונפו. אלא שאת החגיגה הצבאית הזאת בחר צבא ישראל לערוך בכניסה למנזר מר סבא בגדה המערבית. אכן מדובר במנזר מרהיב, אך זהו אתר קדוש לדת אחרת הנמצא בשטח C ובבעלות של הפטריארכיה היוונית ארתודוקסית של עיר הקודש. מדובר באתר קדוש שבו הנזירים שוהים באווירה של שקט, דממה ותפילה. אמר הבישוף עטלה חנה, מבחירי הכנסייה היוונית ארתודוקסית. מאזינים יקרים, זה לא מנע מצבא ישראל לקיים שם את הטקס, אפילו בלי לתאם זאת עם המנזר, על החטיפה המרחבית עציון או המנהל האזרחי. המנהל שמע על הטקס רק אחרי שאנשי המנזר התקשרו להתלונן במהלכו למישהו בצבא של ישראל התחשק ככל הנראה לחגוג במנזר היפה, אז חגגו שם. מה אפשר לעשות לצבא? להזמין את המשטרה הפלסטינית שאין לה כל סמכות בשטחי C. צבא ישראל כצפוי متخبه می آخره هت تربوت هر رشلانیت شلو لآخر بدیکا هت بارر کی تئوم هت سپیوت مول هگورمیم هر لوانتیم لکا بخسر کی توتسا می ای هونا بأشر لإروع مخوطس لمنزار برخوت ها خنایا نمسار می دوورتس و اسرائیل وفخین زوت پاشوت ای هونا این لهسیک مکخ على هزلزول شل هتصبا با اتاريم هكدوشيم لدادهوت اخيروت هبي شوف خانا جنات هتنهلوت هتصبا هي اسرائيلي لو رأوي شي اسرائيل بين ام دوبار بتصبا او بمتنخليم تتعلم مكدوشات هماكوم وتكيم فاستيفال متقاري بلي هتخشفوت برقاشوت داتييم جام بمسكيروت ها باتري أرخيا هيا فانيت أرتودوكسيت أمرو كي مكفيم شي دافار كازي لو يخزور على عصمو إلا شي بخل ما شي كاشور لخبود ها أخير انخاساف ربونوتو هشتاخيم شي ببعلوتو في ها أتاريم هكدوشيم لو هنسايون ملمد شي كل الروا هو راك تقديم همشميش هتصدكا لزي شي يافو اخراب لاخين لو مفتيع شي برشاتوت خبراتيوت فلسطينيوت هسرتون شي تأيد اتها خنوت لروا ناسا اتها كتوف منزار مارسابا تخت سكنت يهود عاد كان توخني تشافوا שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום והנה חדשות מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי הזהיר מהניסיונות של אויבי איראן לפגוע בקשרים הטובים בינה לבין המדינות השכנות וקרא לשמור על איראנות ולעקוב אחרי ההתפתחויות. במהלך ישיבת הממשלה אתמול ראשון ציין הנשיא ראיסי לסטטיסטיקות שהצביעו על עלייה ב-40% ביחס לייצוא הסחורות מלבד הנפט וקבע כי הממשלה עשתה מאמצים מוצלחים להגברת הקשרים הכלכליים עם המדינות השכנות ומובן שהישגים אלה מרגיזים את אויבי איראן שלא ימנעו מפעילות לפגוע בקשרים בין איראן ושכונותיה ועל כן יש לשמור על איראנות וזהירות, הדגיש הנשיא. שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן קיים שיחות עם עוזר שר החוץ של אומן, חליפה אל-חארתי, המבקר בטהרן להשתתף בדיוני הוועידה המשותפת האסטרטגית. עבדוללהיאן ציין למעמד החשוב של אומן וקרא להגברת הקשרים ושיתוף הפעולה בין שתי המדינות, תוך הדגשה כי איראן שמה בראש סדר היום שלה את פיתוח הקשרים עם המדינות השכנות כאשר לאומן מעמד מיוחד במדיניות החוץ האיראנית. עבדוללהיאן קרא להתמקד בדיאלוג והמאמצים המדיניים בכל מאמץ ליישוב המשברים האזוריים. עבדוללהיאן קרא למדינות האזור, בעיקר אומן, להשקיע מאמצים ליישוב המשבר בתימן. שיחות הגרעין בין איראן למעצמות מתחדשות היום שני בוינה לאחר שהסתיים הסבב הקודם לפני יותר משבוע. עד כה נערכו שבעה סבבים וכעת הצדדים ישתדלו שוב לגשר על הפערים ולהחזיר לחיים את ההסכם המקורי משנת 2015. הסכם שארצות הברית פרשה ממנו באופן חד צדדי. בימי כהונתו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ. הסבב יערך בארמון קוברוג כאשר בראש המשלחת האיראנית יעמוד סגן שר החוץ עלי בקרי והדיונים עצמם ינוהלו על ידי أنريكا مورا أخراي المدينيوت هخوت شلها إخودها أوروبي. بنصف يشتتفو هنتسيقيم شل سين، جرمانيا، روسيا، بريطانيا وتصارفت مدينة شي تهران ميتيلة عليها اتها أخرايوت لخشلون هسيخوت. بهكشير زي غوريم هم أوري ببراتيم تسطت بسخنوت هيديوت هممملختيت إرنا أومير كي همشلخت هتصارفاتيت لو ملأ تفكيد بوني بسبب هسيخوت هأخرون وأف هئتا ات تهليخ همسا أمتان. هايتون تهران تايمز ياتسا بشعر شل يوم شيني أم كوترت بدموت مصر لمعرف معاديم ملاخوتيين ما أكويم ات هاهتك دموت بسيخوت شل فينا. بمامار هم معرخت شل هايتون نختاف بعد شي إيران هدقيشة كي تيوتت هاتساوت شلاه كفوفوت لمسا ومتان أرصوت هبريت في هاترويكا هايروبيت تصارفت بريطانيا في جرمانيا باخرو لهاتسيق ات إيران كي شتافة لو مشتافت بقولة في لورد سينيت هم أف رامزو عالكشالون هسيخوت عالسماخ بري ديميونام كزاخور هتناي بل يعفور شلها ربوبليكا ها إسلاميت هي بالطول كلها سانكسيوت شهتلو الكلكلتا بترم هختيمة الهسكيم خادش. هالشجرير هروسي بفيرة أوستريا ميخائيل أوليانوف شبيخ ات هاتسارا متام روشها أرغون لأنرجيا أتوميت شل إيران محمد إسلامي شي أعمار بششي كي أرتسو لو تأشير أورانيوم مأيفر لراما شل ششي مخوزيم أم هسيخوت يكاشلو. مصر خيوفي بفتح هالسبب هشميني شل هسيخوت أعمار أوليانوف. بنصف غوريم هم كراف لتسيفت همسا ومتان ها إيراني أعمار كي إيران مجيعة بملوها كوخ في تشائر بفينة كخل شي يدارش. انسي فنزويلا أعمار كي بخفنته لفكر بكاروف بإيران اقديلا دون بهمشيخ شتوف هبولا أم هاروبابلكا ها إسلاميت اشتهم دينوت خسكو اتكشارين بينهن بشانها خلافت على ريكا هالسانكسيوت ها أمريكانيوت. ممشلتوش المدورو كبلا تسيود خيوني لتعسيتها النفط شله من إيران شبتمورا كبلا مش أبيم قولميين مهم دينا هدروم أمريكانيت. انجيد هبانك هم مركزي بإيران علي صالح أبادي أمر كي هكلكلاها إيرانيت ماشخا كأربعين مليار دولار ممتبيع زار بمهلخ تشعتها خداشيم ها ريشونيم شلها الشانا هكسبيت هنخخيت 21 بمارس 20 ديسمبر 2021. علي أبادي أمر اتهدفاريم بمهلخ سيمبوزيون بلشكتها الصخر ها إيرانيت بهشتت فوت بيليم كلكليم. انجيد هم بانج هم مركزي هبيع ها رخا كي زريمت متبيع ها خوتس تم شيخ عد توم هشانا اسريم بمارس الباهم اسريم اشتايم. اوزير مفكيت خيل ها افير اللوف مهدي هاديان هدقيش مخانوت خيل ها افير لهجيف على كل ايوم بتصورة هرسانيت في هوسيف بفقيشة كي خيلها أفير لأورخ 40 في شالوش شانيم هت موديد أم سكنوت ربوت متصد كوخوت هيوهرة في هاجين عال شميها ربوبليكا إسلاميت بإيران. أود أمر كي خيلها أفير شي سوميخ عال هيخولوت شلو مسوغال لفات سيعت مسم موتاف بتصورة توفا بيوتير. هادمايا شي ياتسرو هكوخوت هخموشيم شل إيران مجيعا كخالك مي ترجيل شنواد لهكبير اتيخولوت هالتمرون شل همدينة ولفقوع بإسرائيل هين بإمتصاوت تيليم بالستييم وهين بإمتصاوت مقوت ملاتيم متأبديم. لفني شهي إسرائيليم يتخيلو لتكوف أنخنو مياد نخزير لهم عود لفني شه التيليم شلاهم يجيعو إلينو هدقيشو غورمين بتخونييم شي بكوخوت شل إيران. بمسجرة الترجيل نوروش الشاسر تيليم بالستييم بالي تواخيم شونيم مفكد مش مروتها مهبخة حسين سلامي آمار كي زو أزهرا رتسينيت مخاشيت وإميتيت بتقوفا لأيوميم شل بخيريم مهمشتار هتسيوني هم تصريخيم لهشامير مبني تاويوت وشجيوت قم أم يعسو رك شجيئة أخد كلا نكتا لهم أتهيا دايم خدر هم بتصعيم هم شتاف شل هزروعوت هتصفائيوت بعزة وفروشان تنوعات هتكوميموت خماس وهالجهاد هإسلامي هوديا على بتيخة هالترجيل هشناتي هم شتاف ورخاف هكيف برتسوا شي ما شيخ كما ياميم بإسرائيل هتيخسو للترجيل ومصرو كي بمهلخ هياميم هكروفيم يشامعو مبام لفام كولوت نفتس مهرتسوا بإزور قدر هم عرخت هالترجيل يستيام بتمرون مشتاف شي يأرخ بهم شيخ هالشفوع مسرد هبريوت شل تنوعات هتكون يموت خماس بعزة هوديا كي برتسوا هتقلى مكراري شون شل آدم مئمات بزان ها أوميكرون شل نجيف ها كورونا بمسبتة تونائيم هوديا همسرد كي ها هنخا هي شي يشنام مكريم نوسافيم شل مئماتيم بزان شي يتقلو بياميم ها كروفيم لفني شبوعايم هتقلو مئماتي أوميكرون قم بقده معرابيت بكيرب أناشيم شهقيو ممدينوت أخيروت عاد كان مازنيم كريم هخدشوت مكول دافيد
سلام لمازینه کل داوید هنه ها پرشنود شلانو هیوم شنی. اصف و هشمینی شل سی خود وینا لخزارا لیسک مگر این بین ایران لوین اربا پلوس اخات یدخیل هیوم شنی اخری خوفشا شل خاق همولاد و خاق هیلتا به ایران. نتسیگیم شل هستدیم خزرو اکدیل همشیخ بدیونیم עד שיגיעו למסקנה ברורה. גורמים אירופיים חזרו כמה פעמים על האמירה שזו ההזדמנות האחרונה לחזרה להסכם הגרעין. הם חושבים שמשיכת זמן עובדת לטובת איראן בכך שנותנת לה זמן להמשיך בייצור אורניום מאושר. לכן רוצים שאם חזרה מהרה אל הסכם גרעין, תושם נקודת קץ להעשרה בלתי מרוסנת מבחינתם באיראן. מצד אחר, בסבב השמיני, איראן מצפה שהצד האירופי יציג יותר רצינות וטוב להתרחק מייצור אווירה תקשורתית או פרופגנדה, ולנקוט צעדים מעשיים ליישום ההתחייבויות שלו בהסכם. לכן שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן אמר ביום חמישי במסר למערב כי אם רוצים שהדאגות שלכם במרכאות בעניין התוכנית הגרעינית האזרחית של איראן יוסרו, צריך לבטל את כל הסנקציות הקשורות להסכם. יש לציין כי בסבב השביעי איראן הגישה שני מסמכים נפרדים על ביטול הסנקציות ומגבלות הגרעין שישמשו כבסיס העמדה האיראנית בשיחות החדשות עם רוסיה, בריטניה, צרפת וגרמניה. לכן המסמך החדש שמהווה נקודת מוצא של השיחות על ביטול הסנקציות שונה מהמסמך שגובש בסבב שישי של שיחות וינה. בשלב החדש נושא ביטול הסנקציות נגד איראן זוכה לעדיפות ועומד בראש סדר היום של הצוות האיראני, ובלי מסקנה עליו אי אפשר להיכנס לנושאים אחרים כמו התחייבויות גרעיניות. לפי המומחה הצרפתי וראש מכון לימודי איראן ברנארד הורקד, טהרן הצליחה לשכנע את הצד השני לשים את נושא הסנקציות בראש העדיפויות של המשא ומתן, כי זה פותח את הדרך לפתור את שאר המחלוקות על נושאים גרעיניים טכניים. גם בנושא הגרעין איראן הגישה את העמדות שלה לפי מה שנכתב במסמך ויינה 6, ואחרי דיונים עם הצד האירופי הוסכם כי העמדות של איראן, כפי שהיא רואה לנכון, ייכנסו לטיוטה והמסמך ישמש כבסיס למשא ומתן. לפי מומחים בינלאומיים, עכשיו התרבו הסיכויים בשני הצדדים לתוצאה בשיחות ויינה, ונשמעים קולות חיוביים משני הצדדים. מובן שהרפובליקה האסלאמית קדמה את השיחות על התחייבויות גרעיניות בכוונה טובה ורצינית, וגם הצד השני טוען שמתכוון להגיע לתוצאה בזמן הקצר ככל שאפשר. לפי דברי הנציג הרוסי בשיחות מיכאל אוליאנוב, בסבב הקודם הצדדים ביקשו להתקדם מהר יותר בשיחות, לכן עלינו לזרז את השיחות עד הגעה מהירה להסכם עד תחילת פברואר. מה שאיראן מצפה מסבב החדש של השיחות הוא שהצד האירופי והאמריקני יתחילו ליישם את ההתחייבויות שלהם וימשיכו את השיחות בגישה בונה יותר עד שהסנקציות יבוטלו, דבר שיוביל להבטחת האינטרסים האיראניים בכל שיחה אפשרית. עד כאן הפרשנות שלנו.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, פרקליטות מיסוי וכלכלה של ישראל הגישה לבית משפט השלום בעיר הקודש כתב אישום נגד יושב ראש ש"ס חבר הכנסת אריה דרעי, שבשבוע שעבר הודיע ליושב ראש הכנסת מיקי לוי וליושב ראש ועדת הכנסת ניר אורבך כי אין בכוונתו לבקש חסינות מפני העמדה לדין פלילי. כתב האישום שהוגש במסגרת הסדר טעון מייחס לדרעי עבירות מיסים לפי פקודת מס הכנסה וחוק מיסוי מקרקעין. במסגרת ההסדר דרעי הודה בשתי עבירות של אי דיווח מס וישלם קנס בסך 180 אלף שקלים. בנוסף הוא התחייב להתפטר מהכנסת. בית המשפט העליון של ישראל דחה עתירה שהוגשה נגד הסדר הטעון שנחתם בין חבר הכנסת חיים כץ לבין היועץ המשפטי לממשלה הישראלית אביחי מנדלבליט. העותרים ביקשו לבטל את ההסדר משום שלדבריהם הוא חורג באופן קיצוני מהענישה המתבקשת, ובשל העובדה שבמסגרת ההסדר כץ יורשע בעבירה שאין בה קלון. בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות וקבע כי דין העתירה להידחות על הסף. שר הבריאות והשיכון לשעבר של ישראל, חבר הכנסת יעקב ליצמן, יהדות התורה, אמר כי אין בכוונתו להתמודד בבחירות עתידיות. אם יהיו בחירות חדשות, לא אתמודד, לא אלך לכנסת שוב פעם. לדבריו הוא מתכוון לפרוש מהכנסת ללא קשר לאפשרות שיגיע לעסקת טיעון במסגרת כתב האישום שהיועץ המשפטי לממשלה הישראלית אביחי מנדלבליט הודיע כי יוגש נגדו בכפוף לשימוע. סך היקף אובדן המזון בישראל בשנת 2020 עמד על 2.5 מיליון טונות, כך עולה מהדוח הלאומי השישי לאובדן והצלת מזון לשנת 2020 של לקט ישראל. לפי הדוח, השווי של אותו מזון שנזרק לפח מוערך ב-19.1 מיליון שקלים, כלומר 615 שקלים לחודש למשק בית בישראל. משבר הקורונה הביא לשינוי דפוסי צריכה ולגידול של כ-800 מיליון שקלים באובדן מזון ביתי. אוסטרליה דפחה על מקרה מוות ראשון של חולה קורונה שנדבק בזן האומיקרון. מדובר באדם בשנות ה-80 לחיים שנדבק בנגיף במוסד לטיפול בקשישים ומת בבית חולים בסדני. האיש הוא אחד משישה חולי קורונה שמתו באוסטרליה ביממה החולפת. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, ולהתראות. כאן קול דוד.